Pakistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan yurttan çıkmağın tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi meyilleştiriyor. Türkmenistan'ı rayetlerin halkara siyahatına değişli täze çäklendirmeler göz önüne tutuluyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi migrasiya ulunak bir çeşmeye salgılanıp haber veriyor. 2022 yıldan başlap kemillik yaşını yetmedik çağası olan rayetleri Taşarı devletleri iş ve siyahat için ruhsat verilmez. Bu arada migrasiya ulluğuna tədə tavsırık geldi deyip migrasiya resmisi Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a 30 hem 1 yarım yıldan uğrak vaat veri halkara siyahat pandemiye bilen bağlılıkta çekli olmanına galiyar. Yön Azatlık'ın çeşmesi tədə siyahat qadağançılıklarının yolları açılan son hem öz gücünü qalacaktığını tasdiqlayar. Eger pandemiye oturup 2023 ya da 2024 yılda halkara siyahat dikeldilse de bir neçe düzgünler boyunca çeklendirmeler girdiler. İni daşarı devlete çıkmak çılsırımlaştı deyip Azatlık'ın haberçısı migrasiya resmiyetinin sözlerini sitirledi. İni üç arkasında kimdir bir kadiyet cevapki erçiliğine çekilen adamlarım daşarı devletlere iyi verilmez deyip olaydı. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasında köpsan rayet eklen çıkarılığına daşarı yurtlara çıkmağa yıkkın edip geliyar. Azatlık'ın Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetindeki ıltıvarlı çeşmeler 2019 yılın mayında sonku 10 yıldan kurak vaktin devamında 1,18 milyon türevi Türkmenistanlı'nın yurttan göçüp gidenliğini haber verdi. Şu yılın iyiliğinde Azatlık'ın çeşmeleri ilat yazı boyunca geçilen deslapkı hasavatları salgılanıp Türkmenistan'ın ilat sanının 2,17-2,18 milyon türevlerine dönü məlim etdi. Türkmenistan'ın hükümeti 2012 yılda yurtta geçilen sonku ilat yazının neticeleri köpçülüğü aşkar etmeyer. Şol bir vaqtta resmiler önümüzdeki il uçtan tutma tazi ilat yazığını geçirmeyi meyilleştiriyor. Türkmenistan'a yurttan çıkmanın tertibini değişli gözüne tutulayan çeklendirmeleri ilat sanının azalyanlığı var adak haberlerin arasında Türkmen hükümetlerinin rayetler için daşarı yurtlara çıkış vizasını tazeden girizmeyi meyilleştiriyen vaqtlarına qavat geliyor. Qaraşlı Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salalanıp Türkmen hükümetinin rayetler için yurttan çıkış vizasını tədədən qaytarıb getirməyə meyilləşdirənliklərini avqust ayında xəbər verdi. Qaraşılın 20 illərindən başlayıb ilkinci 15 il turu vaxtın davamını Türkmenistan daşarı yurt dövlətlərinə səyahət etmək istəyən rayətlərdən çıxış vizasını almağı tələb edərdi. Sonra bu yatırıldı. Migrasiya resmiyyəti xəbərçimizə verən məlumatını tədə çəkləndirmələrin dünə bir kəmillik yaşına yetmədik çağız olan inataları ya da yaxınları Kadiyet cevapkârçılığına çekilen adamları öz içine almayanlığını gurrun verdi. İnat atı bücret edaralarını işleyen rayetlere yurttan çıkmaya ruhsat verilmez. Harbi ve hukuk koruyucu edaralarda işleyen rayetlerin yakınlarına yurttan çıkmaya umuman ruhsat verilmez. Tede çeklendirmeler yurdun daşına çıkmak mümkünçülük olan adamların sanının azalmağını getirir deyip migrasiya resmi saytti. Haberçimizin migrasiya resmilerine salgılanıp haber veremeyene göre şu günler yurttan çıkmağın tertibine girdilen çeklendirmeler boyunca 35 maddalık görközme yurdun migrasiya edaralarına iberliptir. Migrasiya resmisine göre dine bir yurttan çıkmağın tertibi de leysem yurda girmeğin tertibine hem tededen karalıyar. Beylik bir migrasiya resmiyeti bir neçe il münanızdır 2018 yılın iyonuna 40 yaşını doldurmadık rayetler için daşarı yurtları siyahat etmeyin çeklendirilenliğini haber verdi. Azatlık Radyosu'nun gözümünü tutulayan tazı çeklendirmeler boyunca Türkmenistan'ın migrasiya ulluğunun komentari almak sinirşığı netice vermedi. Bu aralıkta pandemiye zararlı daşarı yurtlarda kalıp yurdu dolanıp bilmeyen Türkmenistan rayetleri yaşayan yurtlarına üyelerinin dürlü kıyınçılıkları başlığını geçirenliklerine aydarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem izlerlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündelik yapışığımız devam ettiriyoruz. Yer asta suwlar taplan Aşgabat Sitiniň guruluşyk meýdançasyna injenerçilik geologiýa işleri geçirler. Aşgabat Sitiniň guruluşyk müdürligi taslamanyň guruluşyk meýdançasyna injenerçilik geologiýa işlerini amala asyrmagy meýilleşdirýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri gözlük işlerini geçirmek boýunça itirany Türkmenistan gazetine tender ýygnan edilendigini habar berdi. Azatlyk mundan ozal ýeri deskanyň guruluşyk meýdanyna taslamaçylaryň yer asta suw meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolanyny habar berdi. Bu ýagdaý guruluşyk işleriniň agrymly bölegi onun toğutulmağını alıp geldi. Taslamanın yolbaşçıları olsa, bu meseleni prezidente xabar vermekten huvatir etdi. Devlet yeçiliğindek Nitrani Türkmenistan gazeti 25. dekabrda bay tecrübe iyi olan kampanyaları Aşgabat City taslamasına çekme üçün halkarı tender geçirilenlik vardı iki bildiriş çap etdi. Türkmenistan'ın kronikası hükümet gazetine çap edilen tenderler vardı ilkinci olup xabar verdi. İki tenderim kuruluşuk ve binagayarçılık ministerliği tarafından ilan edildi. Yönü arzaları tapsırma üçin gün Aşgabat City'nin kuruluşuk müdürlüğünün salgısı görküdülyen. Birinci tenderde müdürlük Aşgabat City'de yaşayışçay toplumlarını kurma üçin bölünüp verilen yerlerde giyin işleyin injinerçilik, geologiya gözlüğü işlerini geçirmek maksadı bilen bay tecrübe iyi olan kampanyaları gözleyer. Ardaları tapsırma üçin belirlenen mehlet 2021 yılın 9. fevralında tamamlanyar. Yani İnjinerçilik, geologiya barlyk işlerini Aşgabat City'nin kuruluşyna resmi taýdan badalga berilmeginden tas bir ýyl soň we taslama işlerine girişilmeginden 2 ýyl geçenden soň bahar aýlaryna amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Ýatdysak Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli şu ýylyň 25-nji maýyna geçirilen dabarada prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň hut özi Aşgabat City'nin düýbüne tutdy. Taslamany gurmak barada pikir 2019-njy ýylyň ahyryna öňe sürildi. Şu ýylyň iýul aýynda azatlyk öz çeşmelerine salgylanyp Aşgabat City taslamasynyň guruluşyk meýdançasynyň epekli bölegini ýokary gatlakda ýalpak ýataklı ýer asty suwlarynyň taplanyny habar berdi. Munun bilen baglylykda taslamaçylar onurça belent binany öz üçin alýan şeýle uly toplumy bina etmegin soňu bilen ulu kynçylyklary döredip biljekdiginden howatir etdiler. Taslama gatnaşan bir näçe hünärmen şonu guruluşy dowam etdirmegi mümkin näldigini we guruluşyk ýolbaşlarynyň bu habar bilen prezidentiň ýanyna gitmekden howatir edýänliklerini gurrun berdiler.
Indi olar bu habar bilen prezidentiň ýanyna gitmekden gorkýarlar. Ýöne guruluşyk hünärmenleriniň ählisi bu ýagdaýda gymmat bahaly, ýokary teknologiýaly nasos detgalaryny gurmazdan guruluşy dowam etdirmegi mümkin däldigini aýdýarlar. Bu yerde de täze halkary howa menzilindäki ýagdaý gaýtalanyr diýerler. Ol detgaçylandan gytky wagtyň içinde diwarlarda uly jaýryklary döräp başlady. Ýöne hünärmenler Aşgabat City'niň garawym kanalynyň demirgazygynda gurulýandygy sebäpli ýagdaýyň has çynny kaýdygyny we bu yerde ne 35 gatly bina, ne de beýik binalar gurup bolmaýandygyny aýdýarlar
diýip azatlygyň bir çeşmesi iýulyň ahyryna habar berdi. Uzak ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň hidrogeologiýa meseleleri bilen meşgulan onun bir garaşlı hünärmen şol döwürler azatlyk bilen söhbetdeşlikde yerin ýokary gatlagyna yer asty suwlarynyň tapylmagyny özüniň geň almanygyny ýöne Aşgabat City taslamaçylarynyň näme sebäpden garym gazmaga başlanandan soňra yer asty suwlary tapylmaklaryny özüniň geň almanygyny gurrun berdi.
Garagum kanalynyň demirgazygyndaky hibitlerde yer asty suwunyň köp bolmagy hemme billi hakykat. Otaýda käbir yerlerde yer asty suwunyň çuňlugy 1 metrden hem ýokurdy. Muny bilmek üçin çukur gazma hukman däl. Hatda kanalyň günorta bölüginde gurulan täze howa menzili dağdan gaýdan yer asty suwlardan halas däl. Diňe yer asty suwlary giýje gündiziň dowamında sorup aýyrmak mümkin. Şeýle de bolsa 2017-nji ýylyň başynda howa menziliniň binasynyň çataçmagy diwarlarda jaýryklaryň emele gelmegi bilen daglanşykly mesele ýüze çykdy. Kanalın demirazygynda ýagdaý elbetde has çynny kaýbolar. Hünärmenleriň diňe howa menzilindäki ýagdaýyň gaýtalanmagyndan howatir edýändigine geň galýaryn. Hünärmen wolsalar muňa hukman ynanmalydylar. İlk wagtda men näme üçin şol ýerden guruluşky işleriniň başlanmagyna düşünmedim. Munyň özü guruluşyga şeýle karar berilen wezipli adamlaryň düýbünden suwasyzdygyny görkezýär
diýip hünärmen şonu gurrun berdi. Aşgabatyň bu etrawyny guruluşyk dowam etdirilen halatyna başga problemlaryň hem ýüze çykmak ähtimallygy barada duýduruş berdi.
Yer asty suwlary bilen baglanşykly beýlik bir agyr ýagdaý sorlaşmak. Bu diňe bir ýasyl meýdanlary däl, duut hatda gatadylan toprağa da aralaşyp binalary hup salyp biler. Çeyli yerler üçin duza çıdamlı katı kımmat bakal yürüti biton ulanmalı. Bu katı kımmada düşer. Çeyli hem yerastı suların yukarı bolmağı seismiki hupu da yukarlandırıyar.
Deyip gidrogeologiya hünermeni gurrun verdi. Türkmenistan'ın tarihindaki en kımmat bakalı Aşgabat City taslaması Türkmen payitahtının demirgalık bölümünü. Qurtlu su hovudanın qoloyunu qurulyar. Resmi malumatlara görə toplumun umum meydanı 744 hektar olup 12-35 qat berentliği olan ve 107 min ilat üçün niyetlerin 180 yaşayış çayı ve beylikü qoşmaçı deskaları. Cem 200'den qoğraq binanı öz üçün alar. Hünermenler o zolum yer titremesine sezavar olan Aşgabatda 35 qatlı binanı qurmağın neticesiz bolcaqdığı barada alada bildirdiler. 2017 yılın yanvarını sonki illorda bina edilen beylik bir iri taslamada problemi yüze çıktı. Aşgabat Adın halkarı huva mendilinin binası olunulmağı berlerinden sonra çöküp başladı. Sonra bu meseleni çözmek için Buick Construction Fransız kuruluşu kampanyasının hünermenleri getirildi. İkinci tenderde müdürlük Aşgabat City'deki yaşayışçay toplumunun kuruluşunu yokuru teknolojiyalı sanılgınları ornaştırmak için genişdarlık karxanasını verilir. Prezident Berdimuhammedov'un başlangıcı bilen kurulayan Novot'taki milyardlarca dolarlık mega taslamanın kuruluşu İlatın ağlava bölüğünü garıyıplık girdabını itiren iktisadi çökkünlük şertlerini alınıp barlayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistanda subsidiýalanan azyk önümlerinin düzümi we bahalary ýene ýetirdi. Ýylada çäkli mukdarda we ketketlenen bahadan satylan azyk paýlarynyň käbir yerlerde ösümlik ýağy we şeker aýryldy. Beýleki yerlerde bu önümleriň bahasy ýokurlandy. Käbir subsidiýalanan önümleriň bahasy ýokurlanyp, ösümlik ýağy 1 litrlik çüýüşe üçin 35 manat, şekeriň 1 kilogramy üçin 18 manat sorulýar. Onu Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. dekabrda Aşgabatdan haber verdi. Bahaların yukarılanmağı sevitleri de, bahaların yukarılanmağı vilayetlere de degişli. Livap'taki haberçilerin aytmağına göre, yerli bazarlarda şekerin hazırki subsidiyelenen bahası 16 manat. Bahaların yukarılanmağı alıcıların arasında nägileligin döremegine sebep boldu. Olar bilen duşun bazar başlığı, tede bahaların öz yol başçılarından gelen buyruğa göre ketketlenenligini düşündürdü deyip Azatlığın Livap'taki haberçisi aytdı. Munun öň şeker we ösümlik ýağy bu nyrkdan hususy söwda nokatlarynda satylýardy. Döwlet tarapynyň ketgitlenen ozalky bahadan ösümlik ýağy 1 litr üçin 19, şeker her kilogram üçin 9 manatdan satylýardy. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä ösümlik ýağy we şeker şeheriň käbir yerlerinde subsidiýerlenen önümleriň sanawyndan aýrylypdyr. Satyjylar subsidiýerlenen bahalaryň indiki ýyldan başlap bütünleýin ýatyrylyp bilinjekdigini duýdurýarlar. Geçen ýylda subsidiýerlenen önümleriň bahasy şu ýylyň fevral aýynda ýokurlandy. Bu aralykda paýtagtyň bazarlarynda dürli önümleriň bahasy şol sanadaky häkimetler tarapynyň ketgitlenen etiň bahasy 2 esde ýokurlandy. Tekçelerde etin bahati 1 kilogramı 35 manattan 70 manada yetti. Satıcılar bu bahani hem saklap bolcaktığına inanmayarlar deyip haberçimiz Teki Bağdardağı ve Gülistan Bağdardağı yağda varada haber verdi. Devlet dükkanlarında bahaların yokorlanmağı meyvelere hem tiyatir ettiği bananın bahati 1 günde 1 kilogram için 20 manattan 24 manada çenli yokorlandı. Bu aralıkta tecerçilik nırklardan harit satyan Aşgabatyň supermarketlerinde arzanladyşlar ıglan edildi. Orient yarım resmi online nesrinde çabellen bildirişte, tädi ýyl bayramy sebäpli 50% götürüm arzanladyşyň Türkmenistandaky iýri söwda merkezlerinde Jomart söwda atly kampaniýanyň çägünde güýje girjekdigi habar berildi. Habarçylaryň söýlerine görä arzanladyşlar esasan içeride öndürilen önümleri ýa-da möhleti gutaran import edilýän önümleri degişli. Häzirki wagtda kynçylyklary alyjylar bilen bir hatarda satyjylar hem başdan geçirýärler. Hususan da paýtagtdaky hususy dükanlar Aşgabat şäheriniň etegindä yerleşýän hususy gojuluklardan süýt kabul etmegini wagtlaýança bet edipdir. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä ýaşaýjylar töwerekdäki owalardan getirýän süýdüni döwlet we hususy dükanlara tapşyryp, plastik gaplara goýulan 1,5 litr süýdi 10 manada satypdyr. Dükan satyjylary soň bu süýdi 13 manatdan satyp çykaryptyr. Satyjylar Süýdä ministrliginiň gözegçilik bölümi tarapyndan geçirilýän barlyklar sebäpli süýdiň häzir kabul edilmeginiň bes edilmegini düşündirýärler. Barlyk tylatyň arasynda hökümetiň azyk howpsuzlygyny üpçin etmek meselesini çözmek ukybyna ynamsyzlyk barha artýar. Dowam edýän ykdysady krizis sebäpli Türkmenistanyň ýylatynyň aglaba köpçüligi çäkli meşhurda we belli bir bahadan ýylata satylýan subsidiýerlenen azyk önümlere bagly bolmagyny galýar. 4 ýyl bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly esasy iýmite satyn almak üçin ençeme sagyry çeken uly nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Ýurdun uzakdaky künçeklerinde subsidiýerlenen bahadan azyk önümleri ençeme aýlap eltilmeýär. Bu ýagda ýurtda azyk önümleriniň täzirçilik bahasynyň iýdigderli ýokarlanmagynyň fonunda bolup geçýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bazarlarda döredilen emeli ardançylyk nobatlara nobatlar ýakalaşyklara getirýär. Resmiler çäre görýär. Ençe meýilber ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurdun bazarlaryny ýylaty el ýeterli bahadan azyk karytlar bilen üpçin etmegi wada beren soň sewit bazarlaryna peýda bolan emeli ardançylyk söwda nokatlarynyň öňünde uly nobatlaryň emeli gelmegine sebep bolýar. Söwda nowatlaryna ýakalaşyklar ýüze çykýar. Häkimetler büdjet işgärlerini nowatlara barmazlygy tapşyrýar. Bular barada da radiosynyň habarçysy 27-nji dekabrda Sewitden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 26-njy dekabrda Türkmenabat we Kerk şäherleriniň bazarlaryna satyp çykarylan arzan bahaly azyk önümlerini satyn almak üçin ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelipdir. Nowatlaryň gyzyşmagy bilen adamlaryň arasyna ýakalaşyklar we dawa jenjeller ýüze çykyp Munun ýidiýany Sewitiň büdjet işgärleri azyk nowatlaryna barmazlyk barada duýduruş aldy. Farag etrawynyň bir çagalar bagynyň işgäri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde arzan harit nowatlaryna barmazlyk barada özlerinden dil hatynyň alynan ony gurrun berdi. Habarçymyz bu talabyň etrawynyň ähli büdjet işgärlerini degişlidigini habar berdi. Duşanbe günü Farag etrawynyň ähli büdjet işgärlerinden bazarlarda gurnulýan arzan ýarmarkalara barmazlyk we öz ýakynlaryny ol ýerine iýbermedlik barada dilhaty alyny diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä etrawyň bir näçe büdjet idaratynyň ýolbaşçylary bu talap boýunça öýlerini ýokardan tapşyrygyň berilendigini aýdýarlar. Egerde büdjet idaratyny işleýän adam ýa-da onuň maşgala gudalary arzan harit nowatlaryny görünse, onu işden boşatmak tapşyryldy diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýylyň öňki ýerine hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet boýunça ormasary Serdar Berdimuhammedow prezident Kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Sewit bazarlaryna aýlanan gabatlary bazarlarda wagtlaýyn arzançylyk döredildi. Döwlet mediýasy bazar sahnalaryny bolçulugyň subutnamy hökmüne köpçülige ýetirdi. Serdar Berdimuhammedow 20-nji 24-nji dekabr aralygyna Balkan, Daşawul, Lewap we Mar bazarlaryna sapar etdi. Ýonawatyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan ýerli ýaşaýjylar soňky günlerde Sewit bazarlaryna emeli döredilen azyk bolçulugyny teatr sahna tondurup üpçünçlügün wagtlaýynyň notaýarlar. Bolýan zatlaryň sahnadygyny 5 ýaşly çağında bilýär diýip bir marly ýaşaýjy anyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar wiçe premiýeriň baryp gören Sewit bazarlaryna azyk bolçulugynyň ýörüýti sahnalaşdyrylanyny bellýärler. Ýöne muňa garamazdan habarçymyzyň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň Sewit saparlarynyň dowamyny azyk üpçünçlügi bilen bagly bar bolan problema firmaların üstünün açılmağına umut bağlayan adamlar bolupdur. Yönü halkın umudu puju çıktı deyip yerli yaşayıcı Rab Keşlik beyan etti. Hakimiyetler bir taraftan bazarlarda emeli arzançılık dürüdüp beylik taraftan Büdjet işgärlerine arzan yarmarkalara barmağı qadağın edýän mahal azatlygyň lewapdaky habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp welaýaty berilen azyk önümlerini ähtiýaç gorunyň ýawgorlugyny habar berýär. Ýöne şonu da welaýat häkimleriniň işgärleri habarçymyň maglumatlaryna görä wagtlaýna bolsa ilaty arzan iýmit önümler bilen üpjün etmegiň ýollaryny gözleýär. Resmiýleriň bu ugurda ýüdürýän çäreleri hususy daýhan hojalyklary azyk karytlary boýunça salgy salmak ýaly mejburi çäreleri öýde çynanýar. Lewabyň häkimligi her neçikde bolsa iň bolmany 5 gün ilaty arzan karytlar bilen üpjün etmegiň ýolyny gözleýär diýip habarçymyz öz çeşmelerine salgylandy. Türkmenistany dowam edýän iqtisadi kıyınçılıkların fonuna soňky 3-4 ýylda yerli pul hümmetini efesli ýitirdi. Munyň bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukyýy pese gaçdy. Haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary valyutanyň gara bazary narhy boýunça kesgitlenýän mahaly ilat bahalaryň ýygyderli ýokarlanmagyndan ejir çekdi. Türkmen hökümeti yerli önümçiligiň artandygyny aýtsa da resmi sanlar bazarlarda real bahalar bilen saglaşmady. Munyň netijesinde bayramçylygyň öňe süýrüşini häkimetler haritlaryň bahalaryny mejburi talaplar bilen aşaklatmagy finansy Emili ardançılık bazarlarda nobatlarda yakalaşıklara getirdi. Hususi telekeçiler olsa hakimiyetlerin nırh siyasetini nagilelik beyan etti.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Amerika we Russiýa Ukraina boýunça dartgynlyklaryň artýan döwri 10-njy ýanwarda howpsuzlyk gepleşiklerini geçirerler. İki taraplı gepleşikleriň dowamında ýadry ýaraglarynyň kontrollugy we Ukraina üns merkezinde bolar dip Aktamyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbuat wekili 20-nji dekabrda AFP we Reuters habar gurluklaryna aýtdy. Haçanda biz gepleşikler üçin oturunumyzda Russiýa özüniň aladalaryny beýan edip biler, biz hem Russiýanyň hereketleri bilen bagly öz aladalarymyzy äsgär ederiz dip Aktamyň metbuat wekili aýtdy. Bizim öňe gidişlikleri kazanjak we özara ilalaşmayan puduklarymyz bolar. Bu diplomatiýanyň aýratynlygy dip ol sözüne goşdy. Russiýanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Sergey Ripkov 28-nji dekabrda TASS habar gullugyna gepleşikleriň tenesini tasdiklady. Ol Jenewada geçsek duşukda mundan ozal Washingtonu hudurlanan howpsuzlyk şertnamalarynyň hem maslahat ediljekdigine umyt bildirdi. Moskwa şu aýyň ortasynda öz howpsuzlyk tekliplerini sol tanda NATO-nyň üç çägini gündogur tarapa giňiltmejekdigi barada hem ýaranyň gündogur Ýewropadaky harby hereketlerini çäklendirmegi, Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygy çäklendirmegi boýunça kepillik talaplaryny mälim etdi. Bular Ukraina terhedine golü tweetlerde Rus goşununun toplanmağı boyunca dartkınlıkların itilesen dövrüne qavat geldi. 12-nji ýanwarda aýratynlykda Russiýa we NATO gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýar. Mundan başga Amerikanyň metbuat wekiliniň maglumatyna görä 13-nji ýanwarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hem Russiýa bilen gepleşikleri bolar. Russiýa NATO bilen maslahaty möhüm atlandyrdy, sol bir wagtda oňa harby retmiýetleriň hem gatnaşmagyny itleýändigini aýtdy. Bu gepleşiklerde esasan Russiýanyň harbylarynyň toplanmagynyň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Washington we onuň Ýewropaly ýaranlary munyň Moskwanyň 2022-nji ýylyň başlarynda Ukraina hüjüme geçmek üçin taýýarlyk bolup biljekdigini aýdýarlar. Ýaranlygyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan teklip edilen Russiýa NATO geňeşiniň gepleşikleri başa bardy. Onda bu suhili gepleşikleriň soňky 2,5 ýylyň içinde ilkinji edip geçirildigi bolar. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alandan soň ol geňeşiň düzümünden çykarldy. Mundan basada Moskwa 8 ýyldan bäri Ukrainanyň gündogurunda Kiýewiň hökümetine garşy töwüşen separatistleri goldamakda aýplanýar. Russiýa Ukraina hüjüm etmek niýetiniň ýokdugyny aýdýar. Ol gaýta Ukrainany we NATO-ny provokasiýa etmekde aýplaýar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.